Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Hjertelig takk på nytt for innbydelsen til å komme hit. Og det er jo et lite ansvar da, å reise litt rundt. Men jeg kjenner på mange måter at Herren har talt meg om å skape tro på at vi har en Gud som har sagt at ingenting er umulig for meg. Og mange detter litt ned i å tenke at er det mulig å forandre situasjonen? Og jeg kjenner jo veldig sterkt at Herren i de 22 siste årene har sprengt rammer så det holder. Og vi skal gjøre det sånn at den første sesjonen nå, så skal jeg si litt, for vi har kalt dette emnet egentlig «Hvis du skal tro for det umulige, må du først bli kjent med den usynlige». Og vi skal bruke, og jeg skal også få litt hjelp av Bodil, for vi har hatt en reise sammen de siste årene. Så hun skal fortelle litt om sin prosess. Og så skal jeg i denne første sesjonen her si litt om hvordan 4 avgjørende hendelser i mitt liv har på en måte sprengt noen rammer og gitt meg på en måte noe av bakgrunnen for også det som vi opplever i Kristiansand da. Jeg vil starte med, går det an å fornye gamle menigheter? Og jeg hadde en... Hva skal jeg si for noe? Jeg hadde en litt skremmende opplevelse av vår menighet i desember i 1992. Da skulle vi ha en julekonsert, og det var veldig stor stemning. Lokalet var sprengfullt, og alle var på en måte fornøyde og glad. Og jeg satt meg, husker jeg kom litt sent, så jeg satt helt på bakerste benk og så utover hele forsamlingen. Og det var en veldig bra julekonsert. Men mens det sitter der, så kjenner jeg Herren taler en veldig alvorlig setning. Og så sier Herren til meg at disse du ser foran deg nå, de fleste av disse er kun kommet for å få litt julestemning. Få av disse er kommet for å møte meg. Og det kan si at den kvelden i desember, så gikk jeg hjem, og jeg kjente at jeg var så berørt av det, at jeg skal ikke si jeg gråt hele natta, men jeg hadde en veldig, veldig tøff natt. Og jeg så liksom for meg noe av den situasjonen vår menighet var i. At vi fikk veldig mange inn når vi skulle liksom ha en konsert eller et eller annet sånt. Men akkurat i den tida så hadde vi faktisk lagt ned vårt bønnemøte. Så vi fikk ingen på bønnemøte, men vi fikk mange på konsert. Og så er Herrens dom: disse er egentlig ikke kommet for å møte meg, men for å komme i julestemning. Og jeg kan si at dette var noe av prosessen som på en måte begynte å røre utrolig kraftig i hjertet mitt. Og jeg sa jo litt i går om den prosessen jeg selv fikk i det året der. Veldig tidlig da, så leste jeg en bok om jogging. Og så leste jeg en helt sånn profan bok. Og så leste jeg en veldig underlig sak. Og det var at det var noen studenter i USA som hadde gått i kompaniskap med et eldre senter der, og så hadde de sagt at kan vi få lov til å gjøre et eksperiment? Og så hadde de funnet en eldre dame på 82 som ikke var syk, men hun var overvektig og satt i en rullestol, leste, og var liksom veldig sånn inaktiv. Og så hadde de sagt til betjeningen der, kan vi få lov til å prøve i 3 år å slanke ned denne dama og ha et mål om at om 3 år, nå er 85, så skal hun løpe 1500 meter på bane. Og det virker jo som et helt usannsynlig prosjekt. Men de begynte veldig, veldig forsiktig å trene opp og slanke ned og få gjøre en lang historie kort. Hun klarte det. Etter 3 år. Når jeg leser den helt profane historien der, så taler Gud og sier, du skal se at det også går an å vitalisere gamle pinsemenigheter. Og der og da, etter først å ha hatt den opplevelsen med at Gud talte på denne juleforestillingen, så kjente jeg at jeg fikk en utrolig visshet om at Herren kommer til å gjøre noe. Og så har det vært en ufattelig lang reise, synes jeg, med veldig, veldig mange ting og tang. Og jeg skal vise kanskje noen av resultatene i den andre sesjonen vi skal ha, av det som jeg kjenner vi har fått noen åpne dører på å gå inn i. Men det er mange smertefulle prosesser som jeg kjenner jeg har vært med. Jeg har jo vokst opp i Philadelphia hele tiden, tok tidlig på meg lederansvar, og har egentlig vært involvert nesten fra jeg var i hvert fall 13 år. En sak som var også veldig spesiell for meg i den tiden der, det var at vi hadde hatt en liten krise i vårt ungdomskor på 70-tallet. Og så husker jeg at min forstander da, Arne Øystein Rambeck, han ringte og spurte om jeg kunne overta. Men akkurat da var det veldig nede da. Jeg tror vi hadde hatt et bra ungdomskor, og så var vi bare, når jeg møtte opp på den første øvelsen hvor jeg sa ja til det, så var vi, tror vi var 11-12 stykker. Og det var jo ikke så veldig mye. Og så gir Herren meg et syn, nesten samtidig som jeg har denne opplevelsen og sier ja. Og så ser jeg plutselig plattformen vår stufull av ungdom. Og så tenkte jeg liksom da jeg begynte da, yes, dette skal bli, da var jeg 22. Dette liksom i løpet av noen måneder nå, så er det bare liksom helt fullt her, og så er det liksom fullt trykk, og jeg så liksom for meg vekkelsen. Det som dessverre skjedde var at det vokste bare ekstremt sent. Jeg tror vi fikk liksom kanskje en ny annen hver måned, maks. Så når jeg hadde holdt på i 7 år, når jeg var 29, da var det liksom bygd opp til det egentlig var da, før vi hadde en liten sånn trøblete ting. Og vi var kanskje 30-40, men jeg tenkte liksom synet vårt, jeg hadde jo sett at det skulle være fullt, men jeg kjente at når jeg var 29 år, da var det på tide å overgi det til noen andre. Og da gikk jeg også inn i eldstetjenesten, som jeg sa i går. Så gikk det flere år. Og så kom Robert Muren til Kristiansand i 1992 og begynte å studere og var hos oss i 3 år. Og det som skjedde var at i løpet av de 3 årene han var der, han reiste til Hamar i 1995, så skulle jeg på et søndagsmøte rett før han slutta. Og når jeg kom inn på det søndagsmøtet en søndag i 1995, så ser jeg bare en enorm stor skare av ungdommer på plattformen, og det er teltet til ca. 120. Og det var sånn at de fikk ikke plass, og de sto liksom ned i trappene og overalt, og vi hadde liksom en sånn ufattelig bra kveld. Og så sier Herren, nå ser du det jeg viste deg, når det at du var 22. Men da var jeg allerede blitt 37. Så synet hadde tatt egentlig 15 år, men Herrens timinger er underlige. Så det er ikke alltid vi liksom skjønner, og jeg trodde jeg skulle få lov til å være med på liksom den oppturen selv. Det fikk jeg ikke, men jeg fikk sett synet av det som Herren hadde vist meg i mitt indre. Omtrent på samme tida der, så var jeg ute og løp. Jeg har ikke gjort det så mye i år, men den tida så gjorde jeg det. Og så løp jeg inne i skauen i Kristiansand, i et veldig sånn dystert område. Jeg har ikke funnet noen bilder av det, men det kan ligne liksom at du løper inn hvor det står veldig mange, mange trær da. Og så gikk det litt grann tid, og så skulle jeg på nytt igjen løpe den samme løypa. Og da, når jeg løp den samme løypa da, det som hadde vært veldig sånn skummelt og dystert, plutselig så var det den mest frodige delen av den turen i den løypa. Og jeg måtte liksom kikke meg rundt, liksom, har jeg løpt feil? Jeg er på samme sted. Men det som hadde skjedd i medietiden, rett etter første gang jeg hadde løpt, så hadde de hogg ned alle trær, og så hadde det gått et år eller to eller tre, husker ikke hvor mye, og så hadde det begynt å spire opp, og når jeg løp gjennom nå, så var det den friskeste og mest frodige delen av hele løypa. Og når jeg løper der, og det ser så frodig ut, så sier Herren det som står her, det står noen store menighetstrær og skygger for ny vekst. Og du vet, vi hadde vært en menighet som hadde hatt, som sikkert dere også, jeg tror dere enda mer kanskje enn oss, hadde hatt utrolig mye virksomhet basert på veldig flotte kor. Vi hadde barnekor, ungdomskor, juniorkor, et annet kor og masse ting. Og i 95 da, så slutter Robert Muren. Og de som var liksom 120 ungdommer som hadde stått der og hadde endelig sett synet, og jeg trengte liksom, nå går det videre inn I en ny, fantastisk dimensjon. Men det som skjedde var at når han slutta, så slutta også en fantastisk dyktig pianist, og antallet bare begynte å synke og synke og synke og synke, og vi klarte ikke å få inn noen gode til å lede, og til slutt så ble det lagt ned. Og når ungdomskoret vår ble lagt ned rundt 96, så var det liksom full panikk I menigheten, og alle tenkte liksom, nå det fullstendig krise, for vi hadde basert vårt ungdomsarbeid mye på koret. Men jeg bare visste at Herren hadde talt til meg. Der står noen gamle trær og skygger for det nye som kommer opp. Så når alle begynte å få panikk, så tenkte jeg, jeg lurer på hva som kommer opp. Jeg var forventningsfull, og andre var. For det jo ingenting som så ille når de akkurat hogd ned. Da det liksom verket nytt eller gammelt. Og akkurat I den perioden der, så var det vanskelig I vår menighet, og mange begynte å bli urolige på mange ting. Hvordan skal det nå gå? Men så fortalte jeg I går at året etter så kom Jesusrevolusjon til Kristiansand, og I løpet av 5 dager så ble 380 ungdommer frelst. Så det som skjedde var jo at plutselig så fikk vi en hel masse ungdommer, og kort tid etter så var det jo 3 ganger det som hadde vært I ungdomskoret I 1995. Så jeg så bare det at det plutselig nå så kom der ufattelig mange nye på møtene. Jeg har bare lyst til å innlede med det, fordi at jeg liker ikke veldig godt forandringer, egentlig. Og jeg må si at jeg ba ofte til Gud om at vi måtte få liksom kø på døra, og jeg ber egentlig enda om det. Kø på døra og liksom gammeldags vekkelse. For jeg hadde opplevd vekkelsen til Kjell og Odd Bergum, Kjell Andreasen. De hadde en kjempevekkelse I Kristiansand I 1959-1960, da var jeg 5 år. Men jeg husker enda den vekkelsen, jeg husker atmosfæren, jeg husker at jeg som 5-åring satt og så på mennesker som ikke var frelst. Jeg skjønte det som 5-åring, og satt og ba om at de måtte bli frelst, husker jeg. Og så tenkte jeg liksom, den atmosfæren der var fantastisk, og jeg tror vår menighet på 6 uker I den tiden der vokste med, jeg tror vi fikk mellom 100 og 200 nye medlemmer på 6 uker. Og mange, mange ble fornyet I andre menigheter, så det betydde ufattelig mye I Kristiansand. Men så har vi fått mange spesielle tiltaler etterpå om at vekkelsen kommer til å skje på en litt annen måte, og så har vi begynt å være åpne for det. Og så spørsmålet, det nødvendig med endringer? Du vet, når han mister Bokløv første gang begynte å hoppe med V-stil, så var det mange som lo. Fordi at de skjønte ikke liksom, går det andre enn svenske å hoppe på ski og går det an å hoppe sånn men I dag det ingen som ler hvis vi hadde hoppet sånn som vi gjorde med disse Rudbrødrene på 40- og 50-tallet jeg husker hva tid det var eller Virkola eller hvem det nå så hadde det ikke kommet så langt og Herren har på en måte brukt fordi jeg var så sportsinteressert så har Herren brukt noen sportsbilder hele tiden til å liksom sprenge noen grenser En annen ting Herren talte til meg om var I fotball. Og jeg har liksom hele tiden vært Manchester United-fan. Nå ikke det så gøy akkurat nå. Men det var sånn en gang I tiden. Og når jeg så disse engelske lagene, Liverpool, Manchester United, Arsenal og alle disse herre, plutselig da så taler Herren til meg om at hvis ikke det hadde vært for disse lagene I England, disse store lagene, så hadde det vært totalt uinteressant med fotball. Vi har mange lag I Kristiansand som dere antagelig aldri har hørt om. Vigør og Don og Torridal har kunnet nevnt en høyere lag. Og det jo totalt uinteressant for dere å høre om de vant I den helgen som var, ikke sant? Det totalt uinteressant. Og så taler Herren til meg om at det skulle ha vært noen store menigheter I hver by som fikk belyst Guds rike sånn at den verden ut forbi kunne få øye på det. Og det var en sånn, og det burde være minst en I hver by, som gjorde at omverden rundt så at det var noen kristne, at de holdt på med noe. For det helt greit med, det jo mange av de små menighetene og små fotballagene som totalt nødvendige for at også, alle kan jo ikke spille på Arsenal eller Liverpool, Så det helt klart at vi må ha hele bildet, men vi må også ha noen som på en måte belyser det. Og det satte tankene litt I grann I gang på noe av det kjente Herren min av oss på. For når Egil Svarta slutta hos oss I 92, så var vi veldig usikre på hvilken retning skal vi gå. For mange av menighetene I Kristiansand begynte å etablere bymenigheter, og de har gjort det kjempebra. Salem, altså Misjonsforbundet og Frikirka spesielt I Kristiansand, har lykkes ufattelig godt med det I Kristiansand. Men vi kjente på en spesiell måte at Herren kalte oss ut til å ta tak I noen av de store oppgavene som du ikke kan gjøre som en liten bydelsmenighet. I forhold til media, I forhold til skoler, I forhold til barnehager, I forhold til rusomsorg, I forhold til mange ting, I forhold til samarbeid med kommunen og mange sånne andre områder. Så selv om ikke vi var inne I det hele tatt når Egil Svarta slutta, vi hadde riktig nok starta Nær radio, omtrent på samme tid som dere kanskje, cirka 30 år siden. Men det var liksom nesten det eneste som vi gjorde på en måte sånn utad. Og så var det fire avgjørende hendelser som på en måte ble veldig åpenbaring for meg. Og det sånn at hver av disse hendelsene egentlig en lang tale. Så jeg var så utrolig I tvil I dag, hva skal jeg gjøre? For jeg tenkte at hvordan skal jeg få belyst hvordan jeg selv har blitt kjent med Herren, og hvordan det liksom bakgrunnen for de tingene som skjer. Så jeg bestemte meg for at jeg kommer til å si veldig kjapt, sånn stikkordsmessig, noen av de fire tingene som har vært helt avgjørende for min del, og jeg tror for menighetens del, for hvordan vi har sett at også resultatene har kommet. For det jeg misliker mest, det å reise rundt og forklare resultater uten å si hvordan de har kommet, for det hjelper ingen. Det liksom, hvordan har det startet, og hvordan har det begynt? Og noe Herren viste meg veldig tidlig, han tok et bilde angående et bondens arbeidsår som han viste meg. Jeg kunne ha lest også det skriftstedet, men jeg skal ikke gjøre det. Men det står et skriftsted om noe av dette. Og så begynte Herren å undervise meg om at på samme måte som en bonde må gjøre hele året bra for at det skal lykkes, så begynte Herren å utfordre meg. Hva gjør dere hvis en bonde på nyttår ikke legger noen planer for hva som skal skje? Så det selvfølgelig lite som skjer. Og Herren bare utfordrer meg på at vi som menighet, vi må begynne å tenke hvilke jorde skal bonden så på? Hvor skal vi så? Og jeg kjenner litt for dere også her I Drammen, skal jeg være helt ærlig. For det vi har brukt veldig mye tid på I vår menighet, det den siste epoka der, den lange streken, som jeg har kalt å bearbeide det som høstet inn. Altså litt vedlikehold. Vi har brukt utrolig mye kapasitet I våre menigheter på å prøve å vedlikeholde det som allerede høstet inn. Det akkurat som en bonde skulle liksom bare bruke ufattelig mye tid på å liksom stelle med de potetene. Men hvis han holder på med det lenge nok da, så blir det jo ikke noe for neste vår igjen, eller neste høst, og så videre, og så videre. Så jeg kjente at Herren utfordret meg kraftig på å tenke, hvilke nye områder I Kristiansand det som må sås ut på? Og så begynte Herren å sprenge noen grenser på ting som jeg overhovedet ikke hadde tenkt på, jeg skal si litt I neste sesjon på det, på hvordan dette skulle skje. Og hvis bonden først har bestemt seg for å så på et nytt jorde, så må han jo begynne å gjøre noe. Altså han må begynne å pløye opp det jordet for å få sett. Og jeg husker at jeg var på vei til Haug I Dalane, og så kjørte jeg forbi en gammel nedlagt gård, hvor det hadde begynt å vokse opp trær og alle mulige ting, og det så ikke ut. Huset var forfalt, og det hadde sikkert stått sånn I 20 år. Og så spør Gud meg bare når jeg kjører raskt forbi der, vil du ha sådd noe her? Og det var jo selvfølgelig helt utenkelig at jeg liksom bare skulle gått ut på det jordet og så noe, for det var jo vokst av ugress overalt. Og så sa Herren, det nesten på samme måte at mange begynner bare å hive ut noe rundt forbi, men de har aldri investert tid I å pløye opp og begynne å be for det området, og pløye det opp og begynne å varme hjertene, begynne å ta et tak I bønn for at det skal være grobunn I akkurat dette. Og når det pløyd opp, så det selvfølgelig like viktig at du har bestemt med hva skal du så ut. Og jeg må si, jeg hadde en utrolig rar opplevelse. Vi hadde et møte første juledag, helt på begynnelsen av 90-tallet. Og vi hadde hatt fullt hus på julaften, og så kom jeg på første juledag, og så var det det tynnest besøkte møtet jeg noen gang har vært på i Philadelphia. Og det rare er ikke rart, men så kom det inn en gjest og satt seg rett foran meg sammen med en annen en. Dagen før hadde jeg hatt et syn. Da hadde jeg sett at det var en kjempestor åker som en bonde hadde pløyd opp, en ufattelig stor åker. Og så hadde han sådd ut på ulike steder, og jeg liksom så i synet hva han sådde, liksom potet og gulrøtt og alt dette her på forskjellige ting. Og så var det en vei langs dette veldig store jordet. Og så så jeg, når bonden hadde gått inn for kvelden, så kom det to personer som gikk på denne veien, og så snakket de sammen. Og så hørte jeg bare en setning som den ene sa til den andre, han så utover den svarte åkeren, så sa han, her kommer det sannelig ikke mye. Men i synet mitt så hadde jeg sett hva bonden hadde sådd, men det var ikke synlig. På det formiddagsmøtet, første juledag, så er det underlige at den gjesten som kommer inn, som ser at vi er kanskje 12-15 stykker på det søndags formiddagsmøtet, sier nøyaktig den setningen til han som sitter på siden, her er det sannelig ikke mye som skjer. Men jeg visste at Herren hadde vist meg ting. For Herren hadde allerede da begynt å jobbe med mennesker, og jeg hadde sett det ene og det andre. Så selv om åkeren så svart ut i møtesalen, det så ikke ut her, så bare visste han tar feil. Det kommer til å skje mye her. Og i dag, hvis vi skal ta et langt sprang, det er klart at det har skjedd mange ting som ligger langt utover det jeg hadde forstand til å be han om. Når jeg begynte i 98, forfulgt av som ansatt også, så jobbet jeg sammen med en sekretær, og jeg jobbet sammen med en ansatt på radioen, og to-tre sivilarbeidere, og det var kanskje en til i ungdomsarbeid. Ja, det var det. Og kort tid etter jeg hadde begynt i 98, så får en i eldsterådet vårt et syn. Og så kommer han inn til meg og sier det at du må være klar over, Øyvind, at om kort tid så kommer det til å være 100 ansatte her. Og så fikk jeg nesten sjokk. For jeg sa, så sa jeg til han, ja, men hør nå her, det har tatt 85 år å bli 5. Og så sier du, om kort tid skal det være 100 her. Det er jo helt utenkelig. Og jeg må helt ærlig, når han sa det, så tenkte jeg, dette her, det går 100 år. Men det rare skjedde at plutselig begynte Herren å utfordre oss på mange områder. Og når vi skulle telle opp nå, rett før jeg gikk med alle barnehager og alt, så var det 190 som er ansatt i forskjellige virksomheter. Så den svarte åkeren som han så første juledag med 12 på møte, det var ikke rett. Men det Herren hadde vist meg, det stemte. Det begynte å vokse opp der det var sådd ut ting. Og så har det sprettet opp hele tiden, og jeg skal si litt mer konkret. Vise noen bilder også neste sesjon. Og så er det selvfølgelig det at hele dette årshjulet i menighetslivet, det må fungere. Jeg skulle reise på ferie en dag, en sommer selvfølgelig. Og så satt jeg på drassen min, og så jeg på en blomsterkasse. Og så sier han til meg at, tror du det er liv i disse blomsterne når du kommer tilbake? Så tenkte jeg, skal jeg vekke 3 uker ned i Frankrike? Nei, det er lite sjans. Og så sier bare Herren, bare for å vise noen sånne små glimt av det en må være, liksom, tenke på, så sier han til meg, det er noen nyfrelst i menigheten din. Tror du det er livet din når du kommer tilbake? Og så minner Herren meg på spesielt et navn, og sa at det er helt nødvendig at når du kommer på ferie, så må du ta ringe til vedkommende og oppmuntre. Og jeg gjorde det. Etter å ha vært en uke på ferie, så tok jeg den telefonen og ringte, og jeg tror der og da at det var helt, helt avgjørende at vi vannet det som hadde blitt sådd inn i enkeltmennesker. Og her er det kanskje noe av det vi slurver mye på. Det er gøy å få mennesker frelst, men det å disippelgjøre, det å vanne, det å liksom følge dem opp, det er jo alle menigheters store utfordring. Jeg skal ikke si så mye mer om innhøstning og sånne ting, men det er jo også viktig det, at vi kan ikke vente for lenge heller med å høste inn. Da blir det overmodent. Og vi må også vedlikeholde det som er høstet inn. Så dette med bondens arbeidsår, det er noe som har ligget over med siden. At det må sørge for at alle deler i hele tiden fungerer. Det må være en ny visjon hos oss hele tiden på hvilket jord skal vi nå så ut på. Vi nå på torsdag så innvier vår fjerde barnehage ut på Flekkerøya, men allerede nå så tenker jeg på neste jorde. Så vi full gang nå med tomter og masse ting til å plante vår femte barnehage. Og den blir kanskje enda mer omfattende enn de andre vi har hatt, fordi det blir et stort sånt kristent senter. Kanskje involverer vi en annen nystartet menighet også. Og vi vet ikke enda om det blir noe eldre senter, eller om det blir i hvert fall skole og barnehage. Men vi full gang med liksom neste åker. Nå har vi sådd på Flekkerøya. Nå må vi så et annet sted i Kristiansand. Og min drøm at vi i hvert fall skal ha 8 barnehager i hver bydel i Kristiansand. Det var noe Herren viste meg, og jeg skal ikke si så mye mer om det. Et annet uttrykk som Herren viste meg, det var bønnens hus. Jeg sa det var 4 avgjørende ting. Og når jeg hadde hatt min opplevelse som jeg fortalte om i går, hvor jeg hadde bare kjent hvordan den hellige ånd tok tak i meg i november i 92, så sa jeg til Herren, hvordan i all verden skal jeg forklare hva jeg har opplevd? Og en natt så våkner jeg, og så viser bare Herren meg et tegn. Det var ikke den, det her er bare en illustrasjon da. Men Herren bare begynte å undervise meg at når vi har kjøpt en leilighet av et hus, så er det jo ikke sånn at vi bare oppholder oss i ett rom. Vi bruker jo alle rommene til ulike deler. Og så sa Herren til meg at det er utrolig mange som i bønn bare oppholder seg i forbønn. Når vi kommer sammen for å be, så spør vi ofte hverandre liksom, hva har vi å be for? Og så kommer liksom det ene tunge bønneemnet etter det andre. Og den har fått kreft, og de er skilt, og hele pakka. Og veldig ofte så går du nesten mer nedtrykt hjem fra et bønnemøte enn da du kom. Og derfor er bønnemøtene så lavt ofte i mange menigheter. Og vi måtte ta en skikkelig snuoperasjon i våre bønnemøter for å på en måte begynne å endre formen og på en måte begynne å gjøre det attraktivt å komme. Og et avgjørende ord fra vår bønneleder som jeg fikk veldig nytte av, var dette ordet at vi er ikke kommet hit for å be, men vi er kommet hit for å oppleve Gud. Og det satte et totalt annet fokus på mitt bønneliv. Hver gang jeg går til bønnemøtene, så tenker jeg, hva vil Gud gjøre i dag? I går viste jeg et bilde som jeg ikke fortalte noe om. Jeg viste en jente som var ute og jogga, og så fikk jeg ikke tid til å fortelle det. Men for et års tid siden, så vi er flyttet til et område i Kristiansand midlertidig, som er et sånt naturområde. Og det var en jente som hadde kjøpt nye joggesko, skulle ut og jogge, det visste jeg ingenting om. Men på bønnemøtet den onsdagen så hadde jeg sittet og lest om Paulus sin omvendelse, som var så dramatisk. Og når jeg setter meg ned på det bønnemøtet, så taler Gud og sier at det er noen her som trenger en liten like dramatisk omveltning i sitt liv som det Paulus hadde. Og du vet, jeg sa da på en måte, kikket meg litt rundt og tenkte, ja, hvem i all verden trenger det her? Og jeg synes ikke jeg så noen som trengte det. Så jeg fikk ikke frimodighet, så jeg tenkte liksom, det er kanskje bare noe jeg har tenkt. Men jeg fikk ikke fred. Og Herren bare sa, om igjen, det er noen her som trenger en skikkelig omvendelse i livet. Og uten at jeg visste det, så drøyde møtet da selvfølgelig. Vi sluttet nærmere halv 10, men kvart over 9 så tenkte jeg får bare si det. Så jeg reiste meg opp og sa det som jeg fortalte dere nå. Det ikke visste at denne dama med nye joggesko hadde løpt forbi kvart over 9. Og så hadde døra vår stått oppe, for det var i august, det var sommer. Og så hadde hun hørt liksom at det får ikke et møte, så hun gikk bare inn og satt seg på bakkoste benk. Jeg så ikke i det hele tatt. Og når møtet var slutt, så tenkte jeg, ja, det var sikkert en bom med det jeg sa, for jeg så ingen som kom fram eller noen ting. Så går det en uke, så ringer denne jenta til meg og sier, du vet du hva? Jeg løp rundt, satt meg ned, og det første som møter meg er at jeg må ha en dramatisk omveltning i livet. Og så sier hun, i fjor gikk jeg på en bibelskole, sa hun, og det var soleklart for meg at jeg skulle ut i tjeneste, hadde fått åpninger for det, hadde fått alt. Men på bakgrunn av at foreldrene mine, alle vennene mine, sa at du må ta en utdanning først, så sa hun, jeg ble presset til å gå inn i en utdanning som jeg ikke hadde tro for, og som jeg kjenner er helt rett, men det er sånn et press fra alle omgivelsene at jeg liksom måtte bare gi meg. Men når jeg satt meg ned i dag, sa hun, og hørte at du trenger en omveltning i livet ditt, så sa hun, jeg går tilbake til det som jeg egentlig vet er rett. Jeg skulle ut i tjeneste. Det var i et eller annet ungdomsarbeid eller et eller annet sånt. Og bare den lille tingen der, ikke sant, viser jo hvor fantastisk det Gud er med å kunne ta en liten sånn snuoperasjon i våre liv. Og i dette huset, som bønnens hus er, så er det sånn at på bønnemøtene våre, så er det ikke bare forbønn, men er kalt et av disse områdene for den profetiske terrassen, hvor du ser utover et landskap som begynner å bli veldig spennende å se utover. Og i dette rommet, i dette huset, så har det vært utrolig mange ting og tang. Og Herren viste meg at det skal være fylt, og jeg skal vise en liten oversikt her. Han viste meg følgende: bønn uten takk. For takken var det første Herren viste meg. Komme inn i et bønnemøte. Takk, Herren. Bønn uten forbønn. Det vil selvfølgelig lite bønnesvar. Bønn uten glede vil skape motløshet og svakhet. Veldig ofte så er det bønnemøtene våre preget av nesten litt sånn depressive atmosfærer. Og så hadde jeg hatt en opplevelse som jeg aldri glemmer. Jeg må bare fortelle det nå. Det var ei eldre dame hos oss som hadde vært hjemme på kjøkkenet og hørt på radioen en onsdag formiddag. Og denne dama er en av de mest konservative i vår menighet. Men så hadde hun hørt på en afrikansk sånn rytmemusikk av en eller annen slag. Og til min store forskrekkelse, det visste jeg jo ikke da, så hadde hun begynt å danse etter denne musikken hun hørte på radio, en sånn afrikansk greie. Så når hun kom på bønnemøte den kvelden, så hadde Gud minnet meg på, jeg hadde spilt i piano i den tida, på en veldig sånn rytmisk lovsang. Og så sitter du liksom og kjenner på liksom av og til, kan du ta den sangen der, for det som det skal jo være litt tilbedelse og litt sømmelig og hele pakka. Men jeg bare kjente, jeg var nødt til å ta den. Når vi begynte å spille den sangen der, hvem andre enn denne eldre dame hos oss, som er kanskje den mest konservative, spretter ut i midtgangen og begynner å danse. Og jeg fikk nesten sjokk. For det var en ting liksom sin ungdom hadde gjort det, men hun var den siste jeg hadde tenkt skulle gjøre det. Og det underlige var at det var sånn atmosfære over den gleden denne damen spredte med seg, at 70-80% av forsamlingen begynte å danse i midtgangen denne onsdagen. Og da fikk jeg en liten smak på hva glede kan bety inn i et bønnemøte. Og jeg husker jeg lå nesten våken hele natten, for det sitret liksom bare en sånn underlig glede i kroppen faktisk, den natta der. Og så underviste Herren meg om at Herren spurte meg liksom, går det an å gå fra et tungt bønnemøte rett inn i glede? Og så sier han til meg at, legg merke til en ting, at hvis jeg sier til, ja, nå kjenner jeg bare navnet på Maria. Jeg kan si, hvis jeg sier til Maria for eksempel, jeg skal spandere en tur til syden på deg til sommeren, eller til jul, eller et eller annet. Og hvis du liker det da, det er jo ikke sikkert det, kanskje du liker mer å gå på ski, men hvis du likte det, nei, jurister, du får det ikke skriftlig enda, men hvis jeg sier det da, så er det sånn at da kan du begynne å glede deg nå. Og så viste Gud meg at det går an å gå inn i et tungt bønneemne og ha tro på at Gud svarer, og begynner å glede seg over at svaret kommer. At ikke du er trist i ventetida, men at du er forventningsfull og glad over at du har en Gud som svarer. Og det lærte meg noe, for Gud har vist meg noe som skal skje, og av og til er det tunge tider i menigheten, men så har jeg fått noe som ligger litt frem, og så kjenner jeg, yes, det kommer, det kommer, det kommer. Og jeg fortalte i går at vi i Eldsterådet har slappet utrolig av på økonomi, selv om det er utrolig store tall. Og det var veldig underlig, som jeg sa i går, at vi satt liksom og hadde litt dårlige tall foran oss, og kjente når vi hadde avsluttet det mønstunnet en utrolig fred, en utrolig forventning til Herren, for han hadde lov til å fylle, og så at det kom inn det store beløpet i løpet av natta på 550 000, som i hvert fall for meg var overraskende. Men dette bønnens hus var en sånn gjennomgang av hvordan vi skulle ha det på bønnemøtet. Og Herren viste meg også dette, at uten at det er renselse, du vet, Vi er ikke annerledes enn at hvis det er noen som ikke dusjer sånn noenlunde, i hvert fall noen ganger i uka, så trekker vi oss litt unna, og det begynner liksom ikke sant. Men det er mange som unngår renselse i Guds forsamling. Du kan bli fylt av kritikk, du kan bli fylt av bitterhet, og du kan bli fylt av det ene og det andre. Og så begynner du å merke at det er ikke så veldig artig å være sammen med sånne folk, og så begynner du å liksom... Det er bedre å være sammen med en som er forventningsfull, en som stoler på Gud, en som begynner å fortelle om bønnesvar, en som forteller hva Gud har gjort, og ikke sant, da kjenner du, oi, han vil jeg være sammen med. Og så kjenner jeg for min egen del at det er noen renselsesprosesser som pågår i mitt liv hele tiden, for at det skal være bra å være sammen. Og jeg har fortalt mange andre steder at en av de rareste renselsesprosessene jeg hadde i mitt liv, det var på Kiwi-butikken i Kristiansand. Der sto jeg og skulle kjøpe epler, og så mens jeg står og plukker epler og jeg ser liksom etter de beste eplene, så taler Gud og sier, nå synder du. Og der fikk jeg sjokk. Så tenkte jeg, merkelig, synder jeg nå? Jeg holder jo bare på å handle. Og så det verste av alt at Gud sier, nå synder du mot det viktigste av alle bud. Og jeg ble enda mer sjokka. Men det går ikke lang tid, så begynner Herren å tale til meg og sier at mens jeg står der, hva sier egentlig Jesus er det største budet? Jo, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og de neste som deg selv. Så begynte Herren å undervise meg om at når du tar de beste eplene her, så vil han som kommer etter deg få de nest beste. Du gjør egentlig ikke det som du skal mot de neste når du står her. Og det ble kjempetrøblete, så jeg måtte... Helt ærlig, jeg la tilbake noen epler. Og så har jeg latt Bodil handle epler siden. For det, jeg får alltid problemer i fruktdisken. Men det er jo en underlig måte Herren tar oss på da. Og det var jo ikke eplene som lå ut på hjertet. Men det var hele livet mitt. Så jeg merker at jeg kommer i mange sånne forskjellige faser. Du vet, du kan være i trafikken, og så kan du liksom bare kjøre på. Og så sier Herren, det er kanskje han som står og venter på å komme ut her. Det er kanskje du burde slippe han ut. Så jeg kjenner at den der historien bare forfølger meg. Og jeg vil ikke si det er slitsomt, men det er av og til sånn. Men det er en renselse i hvert fall. For vi kan ture frem og holde på, men Herren vil at vi skal holde på med det han vil. Så dette er en lang tale i seg selv, så vi skal ikke si mer om det, men det var noe av det som på en måte begynte å åpenbare kunnskapen om meg. Kanskje du, Bodil, skulle ha sagt litt om hvordan du opplevde renselse og fornyelse og prosess?
Det er jo ikke rare greier nå. Jeg kan gå og kjøpe epler, og du får helt krise. En livskrise. Oi, oi, oi. Nei, men det som vi nå har avtalt om, jeg skal bare si det, at hvis jeg holder på for lenge, så skal han reise seg. Fordi at jeg har ikke helt oversikten over hvor lenge han skal holde på til pausen. Men det som er spesielt, er jo at i vår menighet så er det veldig mange som har opplevd å få livet snudd opp ned i denne bønnevekkelsen som har vært fra 90-tallet. Bare ta litt historie. Mine foreldre ble frelst da jeg var 9 år. Og med Øyvind, da så Øyvind meg på søndagsskolen, og han bestemte seg for at hun der skal jeg ha. 9 år. Så vi fikk følge da jeg var 14. 14 år. Og har hatt følge siden, og vi har et godt liv nå. Og det har vi hatt egentlig hele tiden, så ikke noe med det. Men det har vært utfordrende, og som Øyvind sa i går, når han møtte Herren i 92, så var jo vi gift, og jeg gifta med en bankmann, og han fikk kall til pastortjeneste, og det er klart at når du skal selge huset, selge båten, gi slipp på banken, så lurer du på hvordan bærer dette hen? Og vi, som Øyvind har sagt, har vært veldig menighetsengasjert fra jeg kom inn når jeg var 9 år, egentlig. Og han med sitt. Så jeg har engasjert meg i alt mulig. Sang og musikk, barnearbeid, kafédrift, alt som var. Så når denne bønnevekkelsen begynte, og når Øyvind opplevde Herren i 92 og sto og fortalte at Guds nærvær var så utrolig sterkt på soverommet, og jeg lå på siden og sov og kjente ingenting. Jeg tenkte, det er merkelig. Det er merkelig. Og jeg var der faktisk talt at jeg var så negativ til denne bønnevekkelsen. Det fyrte meg opp rett og slett. Og jeg sa det at hvem skal drive menighet hvis alle skal be? Det sa jeg, og det ble sitert på ganske ofte. Fordi at situasjonen var den at jeg hadde ansvar for barnearbeidet i den tida, og flere slutta i barnearbeidet fordi at det var, de opplevde Herren, og de ville gå på bønnemøte, og de kunne liksom ikke da ha begge deler. I den tida når jeg hadde ansvar for barnearbeid, så må jeg si at mitt liv med Jesus var å gjøre. Det var å gjøre. Altså, menighetslivet mitt var å gjøre masse ting. Jeg kjente ikke Herren personlig. Men det er klart, når jeg ser tilbake nå, så var min prioritering helt annerledes. Når ungene var gått på skolen, så var det VG og avisen og kaffen som var det jeg satt meg ned med først. Første prioritet. Og det er klart at det blir ikke mye åndens frukt av VG og aviser og kaffe. Så i den prosessen og i den bønnevekkelsen, så var jeg fyrt i 3 år og hadde masse argumenter. Fordi at jeg kjente at det røsket med mitt grunnlag på hva det var å være kristen faktisk. Og det tema som vi har i dag, det å kjenne den usynlige for å... Ja, du vet, det var så langt at jeg måtte bare skrive det. For å ha tro for det umulige må du kjenne den usynlige, ikke sant? Og det som jeg oppdaget midt i mitt virke i menigheten, det var faktisk at jeg ikke kjente Jesus personlig. Og det var et himla sjokk. Så disse bønnefolkene som gikk på bønnemøte, jeg så jo faktisk at de ble forandret. Så det skapte jo en lengsel i meg på en måte, men på samme tid så var jeg så trassig, fordi at jeg hadde jo gitt mitt liv til menigheten. Men alligevel så skjønte jeg at Guds ord, jeg fikk det ikke til å stemme. Altså, søk Guds rike først, skal du få alt det andre i tillegg. Jeg synes bare jeg fikk, det var masse oppgaver. Jeg synes, altså, den som mister sitt liv skal finne det. Hva er dette livet? Hva er det, altså, ikke sant? Det å gjøre en hel masse, hva er det livet? Og derfor så hadde jeg en veldig aggresjon og en veldig kruttønne. Altså åndens frukt, jeg sier jeg er gift med åndens frukt personlig, mildhet, godhet, langmodighet og alt det der. Så det er klart at i min personlighet så er det litt krutt, men jeg så jo det at åndens frukt er kjærlighet, ikke sant? Det er tålmodighet, og det var lite. Men med en annen prioritering som jeg skjønte at jeg måtte gjøre, fordi at jeg hørte jo og jeg så jo hvordan de andre prioriterte, så måtte jeg sette et nytt perspektiv og et nytt tidsskjema for mitt liv. Så da begynte en renselsesprosess, da begynte en avkledningsprosess hvor alle mine argumenter, hva er viktig? Hallo, det betyr jo absolutt ingenting hva jeg mener. I denne settingen her. Det er jo Herren det gjelder. Det er jo han. Altså, vil jeg være med på det laget hvor han viser vei? Jeg hadde et kjempevalg, og det ville jeg jo. Men jeg bare skjønte ikke hvordan. Og jeg fikk et spørsmål. Hilbert, vår bønnleder, sa en gang, stilte et spørsmål fra Lukas 9, 18, hvor det står, hvor Jesus spør disiplene, hvem sier dere at det er? Og da var det var så det sokk inn i meg. Bodil, hvem er jeg for det? Hvem er jeg for det? Og da kunne jeg faktisk ikke svare, fordi at jeg oppdaget da at jeg hadde bare kjent Jesus gjennom å gjøre. Så da måtte jeg begynne å, som et barn begynner å gå igjen på nytt, og begynne å legge ned alle mine argumenter, sette meg ned med Guds ord og begynne å kjenne at jo, han er min kilde. Han er trofast. Han er min hyrde. Han fører meg til grønne enger. Og jeg leste en bok i den tida som hette, av Watchman Nee, som hette Sitt sitte, vandre, stå, som hjalp meg utrolig. Altså det å sitte ned i Guds nærvær og få på en måte retninger på det som ditt kall i livet. Det var utrolig deilig. Og da får du kraft til å stå i det som Herren har for deg. Og det jo det i et menneskeliv, så vi damer griner jo, det helt greit. Så i et menneskeliv hvor det utrolig mye som skal gjøres, så det så utrolig viktig å være ved den kilden som gir kraft til å stå i det du skal gjøre. Og så står det at han har lagt foran oss gode gjerninger for at vi skal vandre inn i det. Men det kommer i andre rekke. Han har skapt det til en gjerning som god for deg. Og noe av det som jeg selv overrasket på, det og naturlig egentlig livet med Herrene når en får satt det i rett fokus. Det å puste og leve i det gode livet som han har. Men vi står på stive hjul og tror at vi vet best. Og vi aldri på den kniven hvor vi virkelig har bare Herren. For vi har alltid masse sikkerhetsnett under. Utdannelse, jobb, ektefelle, barn, kriser. Tør vi virkelig å la Herren ordne opp? Og la han virkelig ta kontroll over situasjonen? Tenk om han gjorde det annerledes enn jeg synes han skulle, ikke sant? Så når Øyvind fikk kall den gang, så hadde jeg just begynt på min prosess. Og jeg ser i ettertid, det var helt nødvendig at jeg skulle måtte gjennom en sånn en tøff greie for at jeg i dag skulle kunne klare å stå sammen med han og Herren. Det jo Øyvind og Herren, og så kommer jeg. Altså, ikke sant? Du hører jo det at han og Herren, de har mye på gang. Og da, å stå der på siden, og det var noe av det som jeg kjente på, at jeg vil ikke sitte på pynt på første benk på siden av han, der. Jeg skal ha mitt. Og det var noe av det som jeg, altså, ikke sant? I menigheten så vi mengden, ikke sant? Og vi prøver å finne en gjerning og alt sånt, men Herren har noe spesielt for deg, og det det du skal stå i, og det det du får kraft til å stå i. Og det det Herren på en måte har gitt meg noen tanker, og gitt meg noen, en vei å gå, som mitt, og da gir han meg den kraften. Men det som jeg skulle si, bare akkurat i forhold til hans kall, og hvordan jeg tørte å på en måte ta de første stegene sammen med Herren, det jo helt utrolig når du har vært i menighet i alle år, og alligevel ikke kjenner Jesus. Men som jeg sa, det som når et barn begynner å gå og kaster seg ut, og du får en utrolig tillit til Herren når han fører deg på noe som du nesten ikke tør, men du går alligevel. Og da det bare deg og Herren, og det det som casen. Men når Abraham skulle offre Isak, som han hadde bedt om i alle år, så var det må jo ha vært utrolig når Abraham får beskjed om at han skal offre Isak. Og sånn følte jeg i forhold til vårt kall og tjeneste, at jeg måtte offre Øyvind i den tjenesten. Jeg tenkte bye-bye, nå ser jeg ikke mer til han. Altså liksom sånn, ikke sant? Hvor kommer jeg inn hen i dette bildet? Men det var så utrolig deilig å på en måte ha et ord og kjenne en Gud og forstå en historie. Når det står det til slutt at Gud måtte prøve Abrahams hjerte. Og det litt det med oss. Vi har gått år ut og år inn. Og av og til det faktisk viktig for Gud å prøve hjertet vårt. Og så kan vi stille masse spørsmål og mange greier. Men det at Gud tester hjertet vårt utrolig viktig. Fordi at han vil ha førsteplassen, og det bare når han har førsteplassen at han får viljen med våre liv. Men det står jo det at at han testet hjertet, og at Abraham ble, altså, jeg vil bare lese for hva frukten var av den av den handlingen. Det står, i din slekt skal alle folkeslag på jorden velsignes, fordi du var lydig mot min røst. Og der er kanskje noen nøkler i familielivet, i ekteskap, i mange ting, i barn, barnebarn, som ikke vi ser. Men Gud, hvis du er lydig mot det kalle Gud har for deg, mot det Gud minner deg på, så vet du ikke hvilke velsignelser som ligger. Og det er jo det vi har sett, at det der er noen nøkler. Vi går en vei, og det er ikke en vanskelig vei. Det er en vei som Herren vet jeg kan gå, men tør jeg. Og så ser du bare at du flytter det ene beinet foran det andre, og så blir veien til når du snur det. Men så lever du hver dag tett inn til Herren, og så er motivene så utrolig viktige. Det er så når jeg drev barnearbeid i menigheten. Jeg bygde Bodil, Valviks rike, så det koster, vet du. Guds rike, hva var det? Nei, Bodil, Valvik, vet du, drev barnearbeid, ikke sant? Vi er så utrolig fokusert på at jeg skal få det til. Men det er jo Guds rike det handler om, og det er derfor jeg sier at mine argumenter, hva betydde det i Guds sammenheng? Han spør om jeg vil være med. Og hvis jeg vil ydmyge meg under hans vilje, så ønsker han meg velkommen. Jeg tror jeg stopper der. Vær så god.
Vi skal gå inn for landing veldig kjapt, tror jeg. Du klarte å få dette opp igjen. Det stopper opp litt her, når vi har for lange pauser. Men, ja, det er bare så enkelt. Ja, da er vi snart på lufta. Ja, ja, ja. Takk, takk. Vi har hatt et fantastisk godt ekteskap hele tiden, bare så det er sagt. Det var godt før, men det er enda bedre nå. Og jeg må si at en av de største opplevelsene i Bodils fornyelse var den dagen hun, eller jeg kom hjem fra jobb, og så sa hun det at jeg har fått et ord til det. Og vi hadde alltid hatt et fantastisk godt sånn fellesskap og sånn, men vi hadde ikke vært sånn på dypet at jeg hadde opplevd at hun hadde kommet liksom og fått noe fra Herren som jeg skulle få. Så jeg kjente at det ble en dybde i vårt ekteskap som har vært fantastisk flott da. Jeg tror vi skal gå inn for landing om maks 5 minutter. Nå skal jeg holde med klokka her. Men jeg bare sa det var 4 ting som hadde hatt sterk betydning. Og det tredje tingen, det var at vi fikk en, jeg tror jeg fikk en åpenbaring angående 2. Krøniker 7:14, hvor Salomo ber, og så sier Herren 7 punkter, altså hvis du ydmyker deg, og hvis du ber og søker mitt åsyn og omvender deg, da, på punkt 5, da vil jeg høre, punkt 6, da vil jeg tilgi, og punkt 7, da vil jeg lege. Altså det var 4 punkter før Herren ville begynne å høre. Du må ydmyke deg, du må be. Og så begynte jeg å merke at det er en utrolig forskjell, og det har jeg bare lyst til å si helt stikkordsmessig, mellom å be og søke. Det er 2 vidt forskjellige ting. For når du begynner å søke Herren, da begynner du å bli personlig på, for når du ber, så er det ofte at du ber for litt sånn ting rundt deg. Når du begynner å søke Herren, så begynner du å spørre Herren, hva vil du med mitt liv? Du begynner å lytte, hva har Herren noe å snakke til meg om? Og jeg merker at den vinklingen kommer over fra bare bønn til å begynne å søke, den var utrolig avgjørende i mitt liv. Og Herren belyste med et nytt underlig bilde. Jeg hadde en Taunus 12M som min første, for Taunus 12M som min første bil i 1967, tror det var. Nei, det var 1972. Og det var en sånn med håndgir, og så kjørte jeg litt for fort ned 18 som alle gjør, kjørte jeg ut for. Og så var jeg langt opp i landet, 6 mil nord for Kristiansand. Og så når jeg skulle dra bilen opp igjen, så fungerte den for så vidt, men han satt fast i andre gir. Så jeg måtte kjøre på andre giret fra Konsmo, som det heter, til Kristiansand. Og du kan bare prøve, det er så irriterende. For du kommer liksom opp i 50, og så skal du liksom, ikke sant, skal du gå videre, men så må du bare dette ned igjen. Altså, kjøre 6 mil sånn. Men så sa Herren mens jeg kjørte der, det er mange som aldri kommer lenger i sitt bønneliv. de kommer opp til å begynne å be, og så kommer de ikke inn i flyten. Så sa Herren, dra et gir til, tredje gir, med å begynne å søke meg. Og dra et fjerde gir, at Herren begynner å tale om ting som gjør at du omvender deg fra noe og får et ekstra gir inn i livet. Du kommer ikke langt i bønnelivet ditt hvis du aldri omvender deg. Det er ikke så populært å snakke om det, men det er min erfaring at du står stanger og stanger og stanger. Hvis det folk rundt deg du ikke vil tilgi, så kan du stå stanger og stanger og stanger, be så mye du vil, men det er ikke så mye trykk i det. Jeg skal ikke gå mer inn i det, men hele den greia der var en... Og så, på vei hjem fra en ferie i Frankrike, så skal jeg slutte der, så på feria, på danske feria til og med, plutselig merket jeg at Herren begynte å undervise meg om hvordan vi skulle drive menighet. Og så underviste han meg i over 2 timer satt jeg der, og jeg måtte ta opp PC-en, husker jeg, den hadde jeg i veska, og så måtte jeg begynne å skrive, og jeg skrev, og jeg skrev. Og det kom bare som, ja, jeg vil si en åpenbaring. Og det var noen underlige ting Herren viste meg, og jeg skulle gjerne holdt en tale om det, men jeg har bare lyst til å si helt stikkordsmessig at Herren sa fremfor alt, så må det være en åndsfylt menighet. Og så viste han meg hele spekteret av hva det betydde for noe. Hva vi som menigheten måtte ha for at vi det hele tatt skulle fungere. Og så sa han at punkt 2, du må ha kvalitet. Og så ble jeg sjokk over noe Gud viste meg. Så sa han det at, legg merke til det gamle testamentet, at når de skulle offre, så ville Gud aldri ha noe som det var et dyr med noe å lyte på. Og så sa Gud at, du må være nøye med å gi meg det beste. For vi har en tendens til i vår menighet, hvis jeg har liksom en gammel PC som ikke bruker, så tenker jeg, liksom, kan ikke noen i menigheten bruke den, så kan jeg få en ny en. Eller vi har en gammel sofa hjemme, så kan vi sette den der menigheten, så får vi en ny en selv. Og så sa han til meg at, hvis jeg virkelig hadde vært på besøk, hadde du da tørt å innby meg i en gammel sofa? Med en gammel PC? Så fikk jeg nesten sjokk, for jeg tenkte, hvis Norges konge kommer, så hadde vi jo skjøynet opp så det holder. Men så sa han til meg at, det at du har kvalitet i menigheten, det betyr at du har ærefrykt og respekt. Så jeg fikk en skikkelig lærepenge. Så når vi flyttet inn i Marviksveien 140, så vi bare skulle være midlertidig, så tenkte mange at vi laver ikke noe veldig greier her, for vi skal bare være det i 2-3 år. Men jeg kjente at jeg kunne ikke gjøre det. Så vi var nødt til å bruke, jeg tror vi har brukt mellom 2 og 3 millioner bare på å pusse opp et sted som vi skal være i 2 år. For jeg tørte ikke å ha det sånn. Av respekt for det ordet jeg har fått fra Herren, at jeg måtte møte ham med kvalitet. Og så sa Herren at du må være relevant. Og det betyr ikke at du må være moderne. Men han sa bare en setning til meg. Hvis det er noe som er relevant i denne verden, så er det ett ord, kjærlighet. Og så begynte han bare å undervise meg om at det skal ikke mer til enn at du gir noen penger, som jeg så vidt sa i går, til en fattig student, så er du plutselig relevant. Hvis du hjelper en gammel dame over veien, så er du plutselig relevant med den dama. Hvis du spiller Ludo med en liten gutt på 4 år, så er du plutselig relevant. Og Jesus var relevant. Det sterkeste jeg leser om Jesus, det var at alle syndere holdt seg nær til han. 100% hellig, 100% relevant. Og vi er ofte sånn at når vi blir 100% hellig, så blir vi 100% irrelevante. Og når vi blir 100% relevante, så blir vi 0% hellige. Så viste bare Herren med at det er bare kjærligheten som vi er fylt av, som kan bli relevant. Og vi har oppdaget i Kristiansand at i desember, når vi begynte å dele ut mat til fattige i Kristiansand som ikke trodde fantes, så begynte vi plutselig å bli relevante i store deler av byen. Så i første halvår nå så har vi delt ut over 1000 matpakker i Kristiansand og kommet inn i mange, mange, mange hjem. Og plutselig så er det 100% relevant i hjem som vi aldri kunne vært inne i. Så bare den lille tingen der gjør at menigheten plutselig blir relevant. Og så sa Herren til slutt at du må ikke glemme trivselen i menigheten. De fleste forlater oss ikke på grunn av at de er uenige i teologi, men på grunn av at de ikke trives. De er ikke venner. Og jeg husker at når jeg kjørte hjem på ferja den dagen, så bestemte meg at nå skal vi alltid ha middag etter formiddagsmøtet. Husker jeg bestemte. Og du vet, jeg var jo litt i fyr og flamme, for det er jo sånn når Herren taler. Så jeg satt i gang og engasjerte en høy av folk, men jeg slekte helt ut. Så vi klarte ikke å legge ordentlig. Men drømmen var det, og nå gjør vi det. 10 år etter, 15 år etter, nå har vi middag. Og nå ser jeg bare at den lille greia der med å spise sammen, og vi har prøvd å legge fokus på det, og Bodil har startet noe som kaller et trivselsråd i menigheten. Og med spesielt vekt på å la alle over 50 eller 60 trives i menigheten. Og vi har begynt å legge opp det ene og det andre for at vi skal ha en generasjonsmenighet som sørger for at barna trives, ungdom trives, familie trives og de eldre trives. Og hvis vi klarer det med fokus, 15% fokus på det, så viser det her med disse punktene. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.